9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva drina za suporne čovekove kiše, živa bića vode, vazduh jutra. Što uništiš, to ne steče više čekajući vetar. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 9 do 10.
Čekajući vetar, 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 čekajući vetar.
Dobro jutro. Beograd ima više sunčanih sati od Berlina. Skoro trećina teritorije Srbije pogodna je za postavljanje solarnih elektrana. Ogroman račun za struju može da se prepolovi. U okviru mreže Klimatski forum predstavljena je publikacija 111 pitanja i odgovora o solarnoj energiji sa praktičnim savetima o primjeni solarnih sistema. Čućete Tijanu Jakovljević iz Centra za razvoj neformalnog obrazovanja građana Crnog. Loš ugalj, zeleno foliranje i nuklearke. Gost emisije je Aleksandar Macura iz RES fondacije. Posjetit ćemo vas i zašto nije najbolja ideja da se slavi uz petarde. Ovo su teme o kojima govorimo u narednih sat vremena.
Just a starry night.
Gotovo 27% teritorije Srbije izuzetno je pogodno za postavljanje solarnih elektrana, rečeno je na predstavljanju publikacije o potencijalima solarne energije u Srbiji, koja je pripremljena u okviru mreže Klimatski forum. Cilj studije 111 pitanja i odgovora o solarnoj energiji je da pruži praktične informacije o primjeni solarnih sistema i sastoji se iz 4 segmenta. Osnovni podaci o solarnoj energiji i tehnologijama koje se najviše koriste, potencijal solarne energije u Srbiji, kratak prikaz neophodnih koraka u procesu instalacije solarnih sistema i primjer uspešnih projekata primjene solarnih sistema u Srbiji. Tijana Jakovljević.
111 pitanja i odgovora o solarnoj energiji je rezultat projekta Klimatskog foruma. To je mreža koju čini više organizacija. Na ovom projektu konkretno učestvuje organizacija iz koja dolazim, Centar za razvoj neformalnog obrazovanja građana. Vodeća organizacija je Centar za unapređenje životne sredine, ekipa koja organizuje Greenfest, Klima 101, portal i udruženje građana i lokalna organizacija iz Gornjeg Milanovca, GM Optimist. Mi smo imali puno aktivnosti u okviru ovog projekta, a moja organizacija je bila zadužena za izradu ove studije. I u suštini cilj studije je bio da se proceni potencijal solarne energije u Srbiji, ali i da se ona kao takva promoviše. Jer prema istraživanjima solarna energija u Srbiji ima je više 30% u odnosu na recimo centralnu Evropu, gde se solarni sistemi mnogo više koriste. Pa je tako, dobar deo Srbije ima više od 2000 sunčanih sati godišnje i recimo sad poređenje Beograd-Berlin, na primjer. Beograd ima skoro 2000, znači 1900 i nešto, a Berlin ima 1600. A recimo, gledamo isto tako i u odnosu na Nemačku, cela Srbija ima više sunčanih sati, a Nemačka mnogo više koristi solarne sisteme. Sad, naravno, tu postoje drugi faktori koji utiču na to zašto određene države su se brže okrenule obnovljivim izvorima energije, ali svakako potencijal u Srbiji je veliki i ja se nadam da ćemo ga u budućnosti mnogo, mnogo više koristiti.
Ovdje imate i primjere dobre prakse.
Jeste. Dakle, studija se sastoji iz 4 poglavlja. Prvo poglavlje je uopšteno o solarnoj energiji. Naredno je upravo taj potencijal gde smo preklapali geoprostorne podatke koji su podaci u suštini otvorenog karaktera koje smo mogli da preuzmemo sa različitih servisa. Preklopili smo ih i dobili smo jednu kartu koja nam govori gde bi mogli da instaliramo solarnu elektranu ukoliko to želimo. Znači, baš one solarne elektrane na zemljištu. Treće poglavlje se zove od ideje do realizacije, gde smo želeli da približimo kako fizičkim, tako i pravnim licima kako to instalirati solarne sisteme. Naprimjer, od toga da li moj krov ima okrenutost ka odgovarajućoj strani svijeta. Kako ja da odredim ka kojoj strani svijeta mi gleda krov? Ajde, za kuću uglavnom ljudi znaju, ali recimo neka škola, pa kako sada da odredim okrenutost krova? Ali osim toga, gde kupiti solarne panele, kako ih instalirati, da li postoji određena garancija, ko ih servisira i slično. Znači, ta treće poglavlje su takva pitanja i četvrto poglavlje su primjeri dobre prakse, gde smo naveli 3 primjera. Najveći primjer po kapacitetu solarnih sistema je hladnjača, u okolini Šapca. Dakle, kapacitet je 600 kW. Inače, hladnjača je kapacitet 4,5 hiljade tona voća može da se skladišti, pošto se time bave zamrzavanjem voća. I ogromni su im računi za struju u letnjim mesecima bili čak preko 20.000 evra na mesečnom nivou, tako da ova investicija im je dobro došla da smanje te troškove i polovina te investicije je subvencionisana preko IPARD programa, znači predpristupnog programa Evropske unije za ruralni razvoj. Drugi primjer je mala elektrana, solarna elektrana u blizini Čačka. Opet vlasnik je nju instalirao onako iz entuzijazma da prosto bude pilot projekat za svakoga ko želi da napravi sličnu investiciju. I treći primjer je na Goču. Mladić je instalirao dva solarna panela na svojoj vikendici i to je jedini izvor električne energije u toj vikendici. Tako da on sve svoje potrebe zadovoljava zahvaljujući tim solarnim panelima i baterijama koje akumuliraju solarnu energiju, odnosno električnu energiju, kada se ona ne koristi, a kasnije kada je potrebna daju prosto uređajima u samoj vikendici.
Građani izgleda da ne znaju mnogo o tome da bi mogli da koriste solarnu energiju. Znaju da je bilo nekih problema, ljudi koji su to hteli pa su počeli, pa su imali problema sa EPS-om, pa su pokušavali, recimo u opštini, išli od vrata do vrata, tražili informacije, shvatili da ljudi koji bi trebalo da imaju informacije nemaju informacije, na kraju odustali od toga. E sad se priča ponovo pokreće, većina nas tu smo se negde izgubili i sad ne znamo je li došao moment ili nije došao moment. Menjali su se zakoni, mislim da ljudi nemaju dovoljno informacija da bi mogli da krenu sa tim i da bi imali koristi.
Da, pa ovako, prvo bih naglasila da donet je nov zakon o obnovljivim izvorima energije i nova uredba o tim pravilima kako postati kupac proizvođač. Tako da je time pojednostavljena procedura dobijanja tog statusa. E sad, ukoliko fizičko lice, pojedinac, vlasnik neke, na primjer, kuće, želi da postavi solarne sisteme, a ima priključak na elektrodistributivnu mrežu, on, ukoliko su ti solarni sistemi kapaciteta do 10,8 kW, mora da dobije određenu dozvolu, ali ta procedura je dosta pojednostavljena i on može da instalira takve solarne sisteme. Zašto je to važno? Elektrodistributivna mreža je javno dobro i naravno da nam je svima u interesu da ona bude stabilna, tako da još uvek mi nismo na tom nivou da bismo mogli da dozvolimo da se tu priključuje i isključuje ko kako hoće. Znači, neka pravila ipak moraju da postoje. Naravno, ja se nadam da u budućnosti prolaze kroz ta pravila će biti još jednostavniji, ali sada s ovom novom uredbom je taj proces pojednostavljen i u suštini svi mi čekamo sada primer dobre prakse koji će po novoj uredbi instalirati solarne sisteme. E sad, ono što je bitno, kada se kupac proizvođač prikači na mrežu, on višak energije koju u datom momentu ne koristi može da pusti u mrežu, a kada je u manjku, on iz mreže povlači struju. I to u toku meseci može da radi u zavisnosti od proizvodnje preko solarnih panela, u zavisnosti od potrošnje u domaćinstvu, ali postoji tu jedan period, to je od 1. aprila do 31. marta, u kome prema važećoj uredbi, ako je kupac proizvođač dao više energije u sistem, on taj višak poklanja samo elektrodistributivnoj mreži. Dakle, to nije dovoljan podsticaj da svi pokušamo da iskoristimo maksimalno taj dozvoljeni kapacitet. Nego sada pojedinci gledaju da instaliraju onoliko solarnih sistema koliko će zadovoljiti njihove potrebe ili malo manje. E sad, tu ono čega može pojedinac da se seti jeste da bi mogao i da se greje na struju, pa da onda proizvede više, da smanji troškove nabavke drveta, uglja ili bilo šta što koristi za grijanje, da poveća kvalitet vazduha u svom domaćinstvu, oko svog domaćinstva i slično. Ali činjenica je da bi idealno bilo da bez obzira na da to da li u toj godini pojedinac proizvede višak energije, da on može taj višak da proda. To bi idealno bilo. Međutim, ova postojeća uredba nalaže da on poklanja taj višak u toku te cele godine. E sad, opet godina je tako stavljen je taj period, jer to je nakon zimske sezone, gde ukoliko se grejemo na struju, dosta struje smo iskoristili. S druge strane je period zimski, preko solarnih sistema manje se struje proizvodi. Tako da ako je u letnjim mjesecima domaćinstvo više struje proizvelo, taman će u tom nekom zimskom periodu najvjerojatnije taj višak anulirati. Ali da tako kažem da neko četvoročlano, petočlano domaćinstvo i sa 5-6 kilovati može da zadovolji svoje potrebe. Znači imaju još duplo toliko prostora, da tako kažem, da instaliraju i šteta je što taj višak prema postojećoj uredbi ne bi mogli da prodaju na kraju te obračunske godine.
A gde mogu građani da nađu ovaj priručnik? U nekom izdanju, papirnom ili digitalnom?
Ukoliko žele u papirnom, mogu da se nama obrate preko, recimo, Facebook stranice Crnog, tako se baš zove Centar za razvoj neformalnog obrazovanja građana Crnog, ali ono što im je značajnije, u digitalnom obliku je dostupno na sajtu Centra za unapređenje životne sredine. Tačno postoji segment publikacije, tu su dve publikacije o solarnoj energiji, jedna je ova.
Čuli ste Tijanu Jakovljević.
Gošća emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati biće književnica Ivana Bulatović.
Moj svaki pas se užasno plašio petardi i to je za njih mnogo velika trauma, baš velika trauma.
I na petarde i konj se nauči na pucanje pored glave, ali to je maltretiranje, mislim.
Ja se uplošim kad neko baci petardu, mogu zamislim kako to na njih utiče.
Klinci tako divljaju, mislim, onda im ja kažem, ok, ja sam bacao petarde, ali vodite računa da vam ne eksplodira u ruci.
Ima mnogo drugačijih načina za izražavanje sreće i radosti i za proslave od bacanja petardi.
Najtužnija slika prošle nove godine, mnoštvo pasa koji su se ili otrgli iz lanca, pobegli iz dvorišta ili čak iz kuća, upravo zbog zvuka petardi. I to kada 1. januara prođete platom kod Narodne biblioteke i vidite njih još uvek unezverene, dezorijentisane i zastrašene, onda shvatite dubinu njihove patnje zbog nečijih 3 sekunde obesti ili privida radosti.
Udruženje za zaštitu i spasavanje životinja Animal Rescue i ove godine apeluje protiv korišćenja pirotehnike tokom predstojećih praznika. Uz moto sačuvaj život životinje, ne bacaj petarde. Praznična sezona u Srbiji znači prekomerno korišćenje pirotehničkih sredstava koje su zakonom zabranjena za upotrebu. Sa veoma dobrim razlogom, a to je činjenica da rukovanje petardama, vatrometom i ostalim pirotehničkim rekvizitima može biti izuzetno opasna po ljude i životinje i štetna za okolinu. Podaci koje je objavio Gradski zavod za javno zdravlje Beograd govore da više od 50% povreda uzrokovanih petardama predstavljaju opekotine, a najčešće stradaju šake i prsti, oči i glava. Uzrok svake druge povrede je neadekvatno rukovanje, dok svaku treću izazove neispravna pirotehnika. Ako ovo nisu dovoljni razlozi da se uživanje u vatrometu prepusti profesionalcima, možda će vas u to ubediti i Zakon o javnom redu i miru Republike Srbije, koji propisuje da će svako ko naruši isti ili ugrožava sigurnost građana paljenjem pirotehničkih sredstava biti kažnjen novčano. Kazna je od 50 do 100.000 dinara ili društveno korisnim radom u trajanju od 40 do 120 sati, a ukoliko se prekršaj izvrši u grupi, za počinioce je predviđena i zatvorska kazna u trajanju od 30 do 60 dana. Globalni podaci govore da praznična slavlja uz petarde godišnje budu fatalna za čak 5.000 životinja. Psi i mačke često umiru od srčanog udara izazvanog stresom usled preterane buke, dok se neretko dešavaju i povrede koje za njih bivaju mnogo ozbiljnije nego po ljude. Svakog decembra ambulante su pune prestravljenih ili povređenih životinja koje su se našle u neposrednoj blizini nekog pirotehničkog sredstva, najčešće petarde, kaže Aleksandar Gavrić iz udruženja Animal Rescue Srbija. Buka je posebno opasna za starije pse i mačke, kao i ulične napuštene životinje koje ne uspeju da se sklone od pucanja. On naglašava da psi mogu da čuju zvuke sa 4 puta veće udaljenosti nego ljudi, dok je sluh mačaka još izraženiji. Zbog ovoga im detonacije od pirotehničkih sredstava predstavljaju znatno veću buku nego ljudima i izazivaju stravičan, često fatalan stres. Animal Rescue u svom saopštenju kaže, kao i za svaki problem u društvu, protiv korišćenja pirotehnike možemo se izboriti samo zajedno, i pozivaju građane da prijave ove nezakonite aktivnosti nadležnoj komunalnoj policiji, te da se priključe peticijama za preduzimanje konkretnih mera kojima će se poštovati postojeće zakonske odredbe o upotrebi pirotehničkih sredstava.
You got a friend in me. When the road looks rough ahead and you're miles and miles from your nice warm bed, you just remember what your old pal said. Boy, you've got a friend in me. Yeah, you've got a friend in me. Got a friend in me. You got a friend in me. If you got troubles, I got them too. There isn't anything I wouldn't do for you. If we stick together, we can see it through. 'Cause you got a friend in me. Yeah, you got a friend. Might be a little bit smarter than I am.
Bigger and stronger too,
baby.
But none of them will ever love you the way I do. It's me and you, boy.
And as the years go by,
Our friendship will never die. You're gonna see it's our destiny. You got a friend in me. You got a friend in me. Yeah, you got a friend in me.
Ako pratite priču u vezi sa Rio Tintom, možda mislite da je sada došlo do zatišja. Povučen je prostorni plan na sednici Skupštine opštine Loznica, međutim to je samo prvi korak. Čeka se da vlada povuče uredbu. Rio Tinto se oglasio, rekli su da će da zaustave aktivnosti i da nameravaju da organizuju veliki razgovor sa svim zainteresovanim stranama, uključujući naravno i građane koji su tu gde bi trebalo da bude otvoren rudnik. I sad, što se mnogih medija tiče, sada je zatišje. Međutim, zatišje nije, jer umesto da bude tako i dakle da se čeka neki naredni korak ili vlade ili Rio Tinta, Rio Tinto nastavlja da radi svoje. Dakle, kažu meštani iz Gornjih Nedeljica da im se šalju SMS poruke svakodnevno, tu im se nudi da im urade stolariju. Dakle, biraju kuće i imanja za otkup, nude plastičnu stolariju na poklon, uznemiravaju narod, nadaju se kupovini još neke parcele i građani, posebno oni koji su se okupili u udruženju Ne damo Jadar, obaveštavaju javnost Srbije da se sve to dešava i da oni i dalje stoje pri tome da nikakav rudnik ne dolazi u obzir, dakle nikakvi razgovori, nikakav rudnik. Čeka se da se povuče ova uredba u vezi sa Rio Tintom, dakle Rio Tinto ni bilo koja druga kompanija. Ali evo i jedne lepe vesti, dobre posebno za one koji možda misle da ne može da se uradi nikada ništa. Dakle, ono što je namereno da bude učinjeno, da će biti svakako učinjeno koliko god građani bili protiv toga. Zaustavljen je proces izgradnje još dve mini hidroelektrane planirane na reci Moravici u Arilju. Na javnom uvidu nacrt planova RERI, Regulatorni institut za životnu sredinu i obnovljive izvore energije, uložio je brojne primedbe na planove dva postrojenja za mini hidroelektrane, neadekvatni planski osnov, neusklađenosti grafičkih priloga sa tekstualnim sadržajem, nepotpunost izveštaja o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu i tako dalje. Komisija za planove opštine Arilje utvrdila je da su primedbe bile osnovane i naložila da se procedura usvajanja ovih planskih akata obustavi. Epilog ćemo imati za 60 dana kada nosiocu izrade plana istekne rok da nadležnom organu dostavi nove planske nacrte. RERI će svakako biti tu da isprati slučajeve do kraja, pravovremeno se koristeći dostupnim mehanizmima zaštite prava i životne sredine. I mi ćemo pratiti.
Kao nikoga do sad. Ima nade za nas i biće vremena da znaš da ti pružim sreću kao nikom do sada.
Radio Beograd 2.
Za godinu punu ispunjenih želja. 12 meseci po jedan dinar. Srećna nova box godina. MTS, tvoj svet.
Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike post-vizantijskog perioda. U izdanju PGP. RTS.
Imaš tekmu, vrati film. Vrhunski TV program. 12 meseci po 1 dinar. Srećna nova box godina. MTS, tvoj svet.
Ja sam hodač po žici, Bog odavno zna. Ja sam raza pet između jave i sna.
Vlada i bajka. Novi CD. Hodač po žici.
Ja plovim sam. Gde smo bili i šta smo radili?
PGP, RTS, u prodaji.
Gde optika kida, internet nesecka, super brzi optički net, 12 meseci po 1 dinar, srećna nova box godina, MTS, tvoj svet.
Jednom kada ovo prođe,
novi studijski album regionalne dive, Nedre ukraden.
Jedva čekam dobri ljudi.
Jednom kada ovo prođe, sa 13 novih hitova.
Hvala na svemu, učas gracija.
Croatia Records i PGP RTS u prodaji.
Kad znaš šta želiš, ne postoje granice. Uz MTS novogodišnju top ponudu. To što želiš, to i dobijaš. Tri puta više interneta, popust na tarifu i telefoni na rate po još nižoj ceni. Odaberi Realme, Xiaomi, Huawei, Samsung, TCL ili Honor i poželi ono što drugi ne mogu. Bez granica i u novoj godini. MTS, tvoj svet. Eko.
Thank you.
Aleksandar Macura, direktor Res fondacije, ovoga jutra gost emisije Čekajući vetar. Čekali smo da se malo slegne prašina, pa da sada popričamo šta se nama dogodilo sa EPS-om i šta nam se dešava u vezi sa obnovljivim izvorima energije, da li nam se uopšte dešava, a šta bi moglo da nam se lepo desi. Dobro jutro, hvala ti mnogo što si ovde.
Dobro jutro, Aleksandra, hvala i tebi na pozivu. Pa, pitanja su teška, ja odmah da upozorim slušateljke i slušatelje da ja neću sasvim sigurno tačno na njih odgovoriti, ali pokušat ću malo možda da bacim neko svetlo onako kako ja vidim na situaciju u našem energetskom sektoru. Dakle, videli smo da je energetika dospela u žižu pažnje javnosti u poslednjih, ne samo zbog ove situacije koju smo mi imali u poslednjih mesec dana, nego i zbog situacije u svetu, u Evropi, pa i u celom svetu koja se dešava u poslednjih nekoliko meseci i iako je došla zbog loših vesti, da kažem, dobro je da je došla u žižu javnosti, mislim da našoj energetici nedostaje pažnje i opšte javnosti i stručne javnosti. Šta se tačno i konkretno desilo, to su opisali najbolje ljudi u svojim, da kažem, izjavama koji su unutar sistema, ali u suštini jedan veoma složen i komplikovan sistem koji nas opslužuje svaki dan i o čemu mi ne razmišljamo kada koristimo usluge tog sistema, ima svoje zahteve. Čini se da ti zahtevi nisu u nekom dužem vremenskom periodu na odgovarajući način ispoštovani i došli smo u situaciju da se suočavamo sa onim sa čim niko ne želi da se suočava, sa mogućom krizom u snabdevanju. Kada dođu situacije u kojoj vam preti neposredna kriza u sigurnosti snabdevanja, naravno da strasti uzavru i da kažem, ulozi su jako visoki, niko ne želi da mu se desi raspad elektroenergetskog sistema i mi to uspešno, da kažem, izbegavamo u najvećem delu našeg modernog razvoja, ali kada dođete u takvu situaciju, onda ponavljam, uzbrukaju se strasti, traže se brzo krivci, odgovorni i traže se neka magična rešenja. Ljudi koji su unutar sistema znaju sa čim su se sve suočili kako bi taj sistem ipak opstao. Takođe, ne samo oni koji se nalaze u proizvodnji u Elektroprivredi Srbije, već i oni koji se bave prenosom i nabavljanjem električne energije, naročito oni možda su radili u ovom kritičnom periodu dosta ozbiljan zadatak. Mi smo u dugačkim vremenskim periodima uvozili 40% naše potrošnje, što je pokazatelj da je ovaj elektroenergetski sistem u tom prenosnom delu, da kažem, zaista robustan do sada bio i to je nešto što je veoma važno. Ali hajde da se vratimo na ovo što nam se dogodilo. Dakle, naša proizvodnja električne energije, onaj deo koji je ovde sad dospeo najviše u žižu, to je proizvodnja iz termoelektrana, se zasniva na lignitu. Mi godišnje kupamo, brojke su grubo, da slušalci možda bolje malo zapamte, oko 40 miliona tona lignita. Da bismo došli do tih 40 miliona tona lignita, mi moramo godišnje da iskopamo preko 100 miliona kubnih metara drugog materijala. Znači, to je takozvana otkrivka. Vi morate da razgrnete malo, dakle, zemlju da biste došli do tog lignita. To je količina materijala, znači ne ono što gori, nego ovo što moramo sklonimo, što nema nikakvu upotrebnu vrednost u elektroenergetskom sistemu. Možete da napunite, grubo rečeno, sve beogradske stanove tim materijalom. Znači, to su ogromne količine materijala. Znači, ogroman rad je potreban da bi to došlo do elektrana. Dakle, ove elektrane su napravljene da rade sa tom vrstom goriva. Naš lignit je tu nije nikakva tajna. Veoma nisko kvalitetno gorivo. Dakle, vi razgrnete tih 100 miliona tona materijala, dođete do 40 miliona tona onoga što koristite, ali to što koristite u jedinici mase ima nekoliko puta manje energije nego neke plemenite, da kažem, energije, pa uključujući neke bolje ugljeve. Dakle, sve zajedno u tom sistemu imate jednu produktivnost, dakle, upotrebu ljudi, materijala, vremena, zemljišta, koja je, kako su srpski kaže, inherentno niska. Znači, ona je niska i kad je optimalna. Kada nije optimalna, onda se javljaju različiti problemi. Ako smo dobro razumeli mi koji gledamo ovo sa strane, sada je bio problem koji isto nije nepoznat, problem kvaliteta uglja koji je eskalirao do te mere da sagorevanje više nije bilo, izvinjam se, moguće. To sagorevanje se inače podržava mazutom kao pomoćnim energentom i za potpalu i za takozvanu podršku vatri, ako ja koristim dobre termine. Sada je moguće bilo, pošto vidimo da su bile velike i ubrzane nabavke mazuta sa svih strana, moguće da je bio neki problem i te vrste. Šta ovde nije novo? nije novo ništa u ovom lancu, da kažem, snabdevanja. Nije novo da u tom lancu sve tačke moraju funkcionišu maksimalno dobro kako bi imali kontinuitet sigurnosti i nije novo da postoje, da kažem, problemi u tom lancu snabdevanja. Na završnoj godini elektrotehničkog fakulteta uči se opciono predmet koji se zove planiranje elektroenergetskog sistema. Znači, tamo pretpostavljaju da kad ste položili 40 ispita svih prethodnih, možda možete eventualno i da se upoznate s tim kako se planira elektroenergetski sistem. Jedna od stvari koju vas na tom predmetu uče, ako izaberete, to je i teorija pouzdanosti. Dakle, verovatnoća otkaza jednog složenog sistema je naprosto proizvod verovatnoća otkaza svih elemenata u tom sistemu. A videli smo ovde da je jako teško doći do toga da vi od kopa do elektrane uradite sve kako treba da bismo imali kontinuirano snabdevanje. Ako nešto od toga ne radi, onda prosto nemate taj rezultat. Što više faktora nisu u optimalnom stanju, verovatnoća otkaza raste. Kad će se otkaz desiti, ne zavisi samo od vas. Ovog puta smo se izvukli, nadam se da ćemo naučiti nešto iz svega ovoga.
Pa sad, šta bi mi trebalo i šta bismo mogli da naučimo s obzirom na to da mi već godinama znamo, mada to nisu priče za medije, to su uglavnom priče koje se ovako razmenjuju, dakle da je loše upravljanje u EPS-u, da je to partijsko kadriranje, da se tu dovode ljudi da bi bili na plati jer su partijski kadrovi, da se dakle radi sve da se uruši ovaj sistem. E sad kad se urušio, kad se sve ovo desilo, onda smo mogli od stručnjaka da čujemo da ovo što mi imamo nema mnogo zemalja, dakle da je to mnogo bolje, veće, jače nego što smo mi mislili. Pa smo takođe čuli da smo svi mi vlasnici toga i da bi trebalo da imamo izvesnu emociju prema tome, a opet slušamo kako bi trebalo da se zatvore termoelektrane, jer zagađuju ko što i zagađuju, opet najniži kvalitet uglja koji mi imamo. Onda predsednik Vučić koji priča da je slušao neke ljude koji su lagali i nemaju pojma, ne znam, mene baš zanima na što je konkretno mislio, da li je mislio na te neke ljude koji zagovaraju zelenu agendu, pa smo isto tako mogli od stručnjaka nekih da čujemo i izraz kao što je zeleno foliranje.
Pa da, vraćamo se na početak priče. Kada dođete u situaciju gde vam preti kriza snabdevanja, onda isplivavaju razne emocije, razna viđenja, razna mišljenja. Evo ako ja ću pokušati da odgovorim na jedan način koji možda neće biti najzadovoljavajući, ali situacija u kojoj živi, da kažem, energetski sektor poput našeg je glavni obrisi okruženja u kome on živi su tu već 18 godina. I ja bih pozvao sve slušateljke i slušaoce koje to zanima da pogledaju. Na internetu može da se nađe publikacija koju je Program Ujedinjenih nacija za razvoj u Srbiji izdao 2004. godine. Ona je zapravo završena 2003. godine i njen naslov je preveden na srpski: energetika, životna sredina i siromaštvo u Srbiji i Crnoj Gori. Ona je 2008. i prevedena na srpski, tako da postoji i srpska i engleska verzija na internetu. Svi glavni faktori koji oblikuju energetiku u Evrope, sveta i Srbije su bili na sceni već tada. Dakle, ovo što znamo, dakle, produktivnosti do ovog našeg sistema je sigurno bilo poznato i ljudima koji su ga napravili. Naš lignitski sistem, termoenergetski sistem, je nastao u relativno kratkom vremenskom periodu na osnovu odluke koja je verovatno bila informisana dobro u 60. godina prošlog veka. 50. nešto godina je prošlo od odluke koja je napravila sistem u kome mi danas živimo i na koji pokušamo u potpunosti da se oslanjamo. Već 2003. godine neki glavni elementi koji oblikuju, dakle koji uzrokuju sile koje deluju na energetiku u svetu su bili na mestu. Ugovor o energetskoj zajednici, čuveni, kroz koji smo mi preuzeli zakonodavstvo životne sredine, energetike i konkurencije, koji veoma ozbiljno utiče na svakodnevicu energetike ili bi trebalo da utiče na svakodnevicu energetike u ovom našem delu sveta, je bio praktično, odnosno bio je skiciran Atinski memorandum iz 2003. Tada smo već znali da će se od nas očekivati da ispunimo obaveze po pitanju, recimo, emisije sumpor dioksida, azotnih oksida i čestičnog zagađenja, koje su u tom trenutku u Evropskoj uniji bile stare 15 godina. znači prva takva direktiva u Evropskoj uniji, čije zahteve mi još danas nismo u potpunosti ispunili, je doneta 1988. godine. Zašto? Zato što su Evropljani bili u stanju, pre toga takođe Amerikanci, da izračunaju troškove zagađenja životne sredine i uticanja na zdravlje, koje sagorevanje određenih goriva praćeno takvim i takvim emisijama ima. Eksterna metodologija Evropske unije bila veoma dobro razvijena 2003. I mi smo tada bili u stanju da sagledamo i eksterne posledice naše energetike. O njima se danas puno više priča, ali su one bile poznate pre 18 godina. Klimatska globalna politika, iako nije imala iskaz u Pariskom aranžmanu, je bila na stolu. Bilo je jasno da sektori koji proizvode mnogo ugljen dioksida moraju vrlo ozbiljno da promišljaju svoju alternativnu budućnost. Veza između priuštivosti, dakle koliko mi možemo platimo kao privreda ili kao domaćinstva, je takođe bila poznata. Šta je ovde problem? Problem je što je izazov užasno složen. Možda i najsloženiji. Mi bismo nekako volili, meni se sad čini smo mi ljuti što je taj izazov tako složen. Što je sigurnost snabdevanja, održivost energetike, dakle da ne poumiremo zbog toga što imamo sigurno snabdevanje i da i naša deca mogu da žive i priuštivost da možemo da kupimo energiju koja nam je potrebna da proizvedemo nešto ili da se zagrejemo. Sve to složiti u ovakvom okruženju u uspešan paket je jako teško. I nema tako brzog odgovora verovatno na to pitanje. Po meni mi ga nismo tražili dovoljno dobro. I mi nikako nismo time što smo žmurili nad svim ovim izazovima, nismo uticali na to da prestane potreba da odgovorimo na taj izazov. I ta potreba je i danas tu. To što sad mi kažem, čini mi se kao da smo ljuti što je jedan put taj zadatak tako složen, onda se dešavaju takve reakcije, onda sad se mi iznenađujemo, pa kaže vetar ne duva stalno. Pa naravno da vetar ne duva stalno. Znači i vetar i svi drugi izvori energije imaju svoje pluseve i minuseve, kao što ih ima i ugalj o kome smo pričali do sada. Ali ovaj okvir u kome mi živimo, u kome bitišemo, ukazuje na to da ovakav sektor ne može da opstane. I zbog spoljašnjih faktora o kojima smo pričali, a rekao bih i zbog unutrašnjih faktora. Tu postoje stalne dileme, liberalizovano tržište, ovako, onako, ali svaki sistem na svetu brine o ekonomiji. I Severna Koreja, i Afganistan, i Srbija, i Norveška. Mogu imati različite viđenje šta su vrednosti u toj ekonomiji, ali nijedan sistem ne zanemaruje ekonomiju. Mogu da kažem, ajde da kažem i ovako, na ovom istom fakultetu, to je jedini koji sam pohađao, pa mogu samo prepričati iskustva sa tog fakulteta, su nas takođe naučili pre završne godine glavni profesori koje svi studenti rado slušaju i kojih se svi sa zadovoljstvom sećamo, da naš zanat, iako smo mi strahovito ponosni na njega, uopšte nije glavni. Da jedan inženjer, inženjerska rešenja mogu da unaprede u nekoliko procenata gore-dole situaciju, da ekonomija to može da utiče mnogo više, a politika još mnogo više. Dakle, ovde je potreban apsolutno međusektorski pristup, potrebno je ozbiljan društveni dijalog oko budućnosti, jer u ovim prelomnim tačkama nema sad više, ne može sistem samim sebe da upravlja. Znači, moramo se vratiti na neku vrstu društvenog dijaloga i brzo da počnemo da mislimo o tome šta i kako dalje.
Pa tu je i problem što očigledno se nešto ne shvata na pravi način, čim nama za odsumporavanje to postrojenje i to ne radi. Dakle, koji je odgovor na to pitanje? Neko kaže kao to ne radi zato što bi moralo da troši dodatnu energiju, pa naravno da bi moralo da troši dodatnu energiju da bi radilo. I dakle, to košta. Pa čekaj, što ste ga napravili? Pa napravili su ga zato što su ih neki uslovili kao. I onda kao mašemo, kao vidi, ima. Mislim, zar to nije potpuno neozbiljno? Mislim, čekaj, ćemo tako da pravimo, ne znam, i zaštitu od trovanja, koju nećemo da koristimo jer je skupa da se troši, a samo eto da mašemo da to imamo, a ljudi će dalje da umiru od posledice zagađenja. Dakle, tu nešto debelo izmiče
pa ovaj splet
razumu.
Komercijalnih i javnih dobara, vrlo, da kažem, jedan intenzivan splet i od ogromnog značaja za sve nas. I ponavljam, i vi ste sad rekli, uslovili su ih pa su nešto izgradili, a možda ih nisu uslovili da ga puste u pogon, pa nisu pustili u pogon. Ekonomski igrači i uopšte, kako kaže teorija, agenti se ponašaju u skladu s podsticajima koji vide. Ako nema podsticaja da vi promenite praksu koja u ovom konkretnom slučaju vama odnosi novac. Znači, ako uključite to postrojenje, vama to odnosi novac. niko se neće dobre volje na to odlučiti. Zašto je to ostavljeno na dobroj volji? Ja ponavljam, ja pričam o regulaciji koja je nama skicirana 2003. na koju smo se 2005. obavezali, a za čije sprovođenje rok istekao 1. januara 2018. koja pritom najviše nesprovođenje te regulacije ugrožava nas. Pa onda sve ostale, ali vraćamo se... Zato što je... Možda se i shvata, ali da bismo došli do rezultata u energetici potrebno je mnogo, mnogo više odlučivanja, investiranja i sadejstva. I opet, ponavljam, izazov je toliko složen da vi nemate garancije da ćete u tome da uspete. Jako je teško i znati da li ste osmislili dobru energetsku politiku, ali nije toliko teško znati da ste osmislili lošu energetsku politiku ili da ste propustili priliku da osmislite odgovarajuću energetsku politiku. I mislim da mi imamo sada već... svedočanstvo koje je dugo, barem dve decenije, da mi to ne radimo na odgovarajući način i da smo sada dobili priliku da vidimo jingle, ne znam kako bih to nazvao, trailer nečega što bi moglo da izgleda mnogo lošije nego sada. Sada smo se izvukli. Tako izgleda za sada. Nije ta ništa od tih svih faktora nije nestalo i ajde da sačekamo da vidimo kako će to izgledati dalje, ali dobili smo nekakav trailer da vidimo kako to izgleda sada. Ta priča da vetar ne može da isporuči ono što ne može da isporuči, što svi znamo da ne može da isporuči, nam neće puno pomoći. Dakle, ima šta vetar može da isporuči, šta sunce može da isporuči, šta može biomasa da isporuči i šta može ugalj da isporuči. I šta svet kaže da ne želi da isporuči. Ugalj ili vetar ili biomasa.
Ako bismo mi se ponašali kako treba, ne znam, Poljska, pošto Poljska i dalje i pored pritisaka iz Evropske unije neće da se odrekne uglja dok ga ima, da li oni to rade možda bolje od nas u smislu da više koriste te neke zaštite, filtere? Da li bismo mi mogli na zdraviji način da koristimo još, eto, ajde, koliko tog lignita imamo, nekih rezervi za ne znam koliko, 3, 4, 5 decenija, jel može to da se radi tako, a da se mnogo manje truje? A da istovremeno razvijamo solar, vetar?
Pa sigurno da može. Dakle, ekonomisti stalno kad hoće da potcene inženjere, nas inženjere, kaže sve može inženjer da napravi. Pitanje je da li to može da se finansira i da li to može da opstane. Nije to stvar odluke. Dakle, ekonomija nije stvar da li neko hoće da vam nešto... Nije uvek samo stvar da li neko hoće ili neće. Neke stvari mogu da funkcionišu i da odbacaju koristi, neke ne. Moguće, naravno, postoje najbolje dostupne tehnike, postoje standardi za gotovo sve vrste postrojenja, šta ona mogu i treba da rade kako bi minimizovala svoj uticaj na zaštitu životne sredine, na životnu sredinu negativno. Ovo što mi sada moguće da imamo kao problem, što smo mi odlaganjem svojim dozvolili da nam se sudaraju horizonti. I mi sad moramo istovremeno da donosimo odluke koje su dobre i na kratak i na srednji i na dugi rok. Takvih odluka nema. I sada moramo da trpimo posledice toga što smo čekali. Dakle, imate ono preventivno lečenje, pa imate karijes, pa imate gangrenu, pa imate različite razvoje situacije i mi sada imamo sudar tih horizonata u kojima verovatno nije moguće naći optimalnu odluku koja isporučuje po svim. Moguće je ovo učiniti, sigurno je neophodno u svakoj, da kažem, varijanti pogledati i sagledati šta naš postojeći elektroenergetski sistem može, zasnovan na termoenergetici ili šta nama lignit može da da u tom i tom vremenskom periodu do koga moramo da prestanemo da ga koristimo. Možemo da se kladimo da će globalna klimatska politika da propadne i da će biti moguće za 3 godine ili 5 godina da vam neko da novac ili 10 da finansirate elektranu na ugalj. To danas nije moguće. Niko vam neće dati novac da finansirate novu elektranu na ugalj. Postoji potreba za novim kapacitetima u Republici Srbiji. Da li možete da finansirate možda sami svojim novcem? To je možda moguće, ali takođe onda usput morate sebe stalno postaviti pitanje, ok, zašto meni niko neće da da novac i zašto ja to finansiram? Šta je to što stoji kao pretnja, ako što je potrebna ta neka ezoterija pored Pariskog sporazuma i globalnih stvari koje se dešavaju? Ali kako to, ni u jednoj varijanti neće biti sutra. Neka je 2030. phase out rok, koja je sigurno zastrašujuća kad bi neko posmatrao iz ugla sada Elektroprivrede Srbije. Ali ajde da kažemo, neka je i to je 9 godina. I za tih 9 godina mi takođe moramo da vodimo računa o tome šta možemo da izvučemo iz lignita. Ako je to 29 godina, onda je to neka druga vrsta analize. Ali mi moramo da vidimo šta taj resurs donosi i koje su nam alternative i da ne zaboravimo da nismo uopšte jedini koji se pitamo. Uopšte nismo jedini koji se pitamo. Nema te vrste suvereniteta danas u svetu, živimo u međupovezanom svetu. Videli smo puno, recimo, podataka sa aplikacija. Svi smo sad naučili, pratimo EMS-ovu aplikaciju, proizvodnja, potrošnja, prenos. To je aplikacija koja je zapravo zahtev transparentnosti među Evropskog udruženja operatora prenosnog sistema. Dakle, nije to i divna aplikacija, svaka čast kolegama koje su napravile i prilagodile, tako da možemo i mi sa strane da posmatramo te sve parametre, ali hoću kažem, ne živimo u izolaciji, energetika sveta je povezana, životna sredina, naročito putem klimatskih promjena, je također povezana. Moramo da vidimo šta u svim tim okolnostima naš postojeći resurs može da da, uzevši u obzir i pogonsku spremnost objekata starih po 50, 40 godina i sve ovo što smo već sada videli i pričali.
Zašto SEPS nije prihvatio i obnovljivih izvora energije? Što ih izbegava?
Pa ne znam odgovor na to pitanje. Mi imamo, gotovo preko sad nas je hidroenergija u velikoj meri i podržala. Dakle, u portfoliju EPS-a postoji značajna proizvodnja iz obnovljivih izvora energije, ali ona je tu već 40-50 godina novih izvora na taj način nešto nema. Ja sam shvatio, postoje planovi. Ja se stvarno nadam da kompanija, za koju vi ste rekli, to je naša kompanija, ja se stvarno nadam da će u budućnosti imati mnogo više, neposredno u budućnosti, mnogo više projekata iz obnovljivih izvora energije. Kompanija je još uvijek javno preduzeće. Da je akcionarsko društvo, neka je 100% udrženo vlasništvo, nemam ništa protiv toga. Možda bismo imali malo bolju informaciju oko toga koliko taj portfolio vredi. Ovako vi nemate ni jedan i takođe to i rukovodstvo možda nedostaje neka procena, signal procene rizika postojećeg portfolija. Da ste negde na nekoj berzi kotirani, onda imate nekakav signal. Znači, ali i ovo je signal. Ako vi znate da ne možete dobijete novac za izgradnju novog kapaciteta na ugalj, ja mislim da je to vrlo ozbiljan signal, koji treba da vam kaže nešto i o rizicima s kojim se suočavate u postojećem portfoliju. Dakle, ne znam zašto ne ulazi u to. Vidimo da je to brzo rastuća svetska industrija. Naravno da ne može da odgovori na izazov za koji nije napravljena, da preuzme 100% sigurnost snabdevanja u elektroenergetskom sistemu u kojoj je u obnovljivu energiju uloženo ništa ili gotovo ništa ili veoma malo. I to što je uloženo možda nije uloženo na optimalan način, ali ni to nije novost od danas. Dakle, nemamo mi ovde ništa sa čim se danas suočavamo što nije tu makar 10 i više godina na stolu, da tako kažem.
Dobro. Isteklo nam je vreme, imalo bi još mnogo toga da se priča. Ja se samo čudim zašto se malo ne primeni više domaćinski način i mislim da bi se tako dobilo mnogo.
Ako dozvoljate, ja mislim da je to bukvalno ključna reč. Znači, jer to podrazumeva sve ovo o čemu smo pričali. Sagledavanje opcija, alternativa, gde smo danas, gde želimo budemo za 5 godina, gde drugi žele da budemo za 5 godina i to je ono što definitivno kao pristup bi nam dobro došlo.
Hvala mnogo.
Hvala vam.
Aleksandar Macura, programski direktor RES Fondacije, bio je gost emisije Čekajući vetar. I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Igor Živković, Verica Gajević, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević. Sve najbolje.